Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome ima li Srbija koristi od politike balansiranja između Zapada i Istoka, to jeste između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane i Kine i Rusije s druge strane. Naši sagovornici su Suzana Grubješić, potpredsjednica Centra za spoljnu politiku iz Beograda i Nikola Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Gospođo Grubješić, da li Srbija vodi politiku čiste ekvidistance između Zapada i Istoka ili ipak više naginje na jednu stranu?
Pa ima ona pesma od grupe Lete štuke, kao na zapad, kao da idemo na zapad. Ja bi to tako nazvala, ali zvanična spoljna politika je multivektorska. Bez preterane političke volje za njeno strateško usmerenje, rekla bih i da je nedostatak jasnije perspektive ulaska u Evropsku uniju stvorio prostor za vođenje politike formalnog približavanja Zapadu uz istovremeno pragmatično gledanje na istok. Rekla bih da je ključno u stvari to da je stvoren prostor zastojem u evropskim integracijama i nejasnom perspektivom ulaska za vođenje baš ovakve politike kakvu Srbija vodi.
Gospodine Međa, kako je vaše mišljenje? Da li Srbija vodi politiku ekvidistance ili je više nagnuta na jednu stranu?
Na papiru to bi bila neka ekvidistanca, međutim nije. A problem je što čak ni na papiru ta ekvidistanca ne bi trebala da postoji, jer ako se kaže da je strateški cilj Republike Srbije ulazak u Evropsku uniju, onda se takve stvari ne mogu dovoditi u pitanje, jer ne možete vi težiti kao ulazak u Evropsku uniju, a onda reći pa Evropska unija nam je isto što i Kina i Evroazijska ekonomska unija, to je nama sve jedno, nama su svi isti, pa jednostavno ne mogu svi biti isti, jer ako kažeš da ti je strateški cilj ulazak u članstvo Evropske unije, znači ako je to strateški cilj, onda sve ostalo mora tome da bude podređeno i sve ostalo mora to da prati. Međutim, u praksi vi vidite da je, pre svega kad kažemo praksa, mislimo na medije i na ponašanje visokih zvaničnika, da su izjave došle dotle da se ljubi kineska zastava, da se gradi čelično, pazite, igra reči uopšte nije beznačajna, čelično prijatelj, gvozdeno prijateljstvo, znamo koju u istoriji imao poslednji put gvozdeno prijateljstvo i gvozdene paktove. Jednostavno, takve poruke koje se šalju više čak nisu ni dvosmislene. Vi ste imali pre dve godine jednu celu kampanju, 9 meseci u novinama je puštana informacija kako Srbija ulazi u Evroazijsku ekonomsku uniju, da bi posle 9 meseci, kad bi nas otvoreno iz Evropske unije pitali, a izvinite, li vi ulazite u Azijsku ekonomsku uniju ili u Evropsku uniju, mi onda rekli, ma ne, kao to je pogrešna interpretacija, mi samo potpisujemo sporazum o slobodnoj trgovini sa njima.
Gospođo Grubješić, ovo što je pomenuo gospodin Međak, recimo, primjetno je da se u medijima koje kontroliše vlast, a to je većina medija, mnogo povoljnije piše o Kini i Rusiji nego o Evropskoj uniji. Rusija i Kina se isključivo hvale, dok se o Evropskoj uniji često piše kritički, kaže se da Brisel ima dvostruke standarde, pa mu se prebacuje da je licemeran. Kako to tumačite?
Pa ja nisam a priori protiv toga da se kritikuju neki potezi Brisela. Apsolutno je kritika, mislim, i dozvoljena i poželjna, jer mi kao zemlja koja pristupa Evropskoj uniji treba da imamo realnu sliku o samoj toj Evropskoj uniji. Ali naravno znam šta me pitate. Samo dozvolite da kažem da je po mom mišljenju glavni razlog za ovakvo vođenje spoljne politike Kosovo, nerešen kosovski problem, to bez ikakve dileme, jer se svuda vodi računa da se ne glasa protiv Rusije i Kine, jer se one vide kao dve glavne saveznice u borbi Srbije protiv nezavisnosti Kosova, ali da se ne glasa protiv zemalja na čije se glasove računa u raznim međunarodnim organizacijama u koje bi Kosovo htelo da uđe, poput UNESCO i Interpola. A što se tiče medija i medijske slike, pa evo ja sam danas se poprilično iznenadila CESID-ovim novim istraživanjem iz aprila, gde se vidi percepcija građana Srbije ko su najveći donatori. Pa tu, evo, zapisala sam cifre. Kažu građani Srbije da najveći donator Kina, njih 33%, potom Rusija 19% i na trećem mestu sa 17% Evropska unija. Pa onda kažu da 72% građana misli da Rusija ima pozitivan uticaj na Srbiju, 77% građana kaže da ima Kina, samo 26% građana kaže da ima Evropska unija pozitivan uticaj na Srbiju, 15% građana kaže da imaju Sjedinjene Američke Države i 3% građana kaže da to ima NATO. Dakle, ovi podaci vam sve govore kakva je percepcija građana Srbije, a percepcija se naravno kreira na osnovu pre svega medijskih izveštavanja kojima smo svakodnevno svedoci.
A dobro, gospođo Grubešić, ali mediji su pod kontrolom vlasti i vlast bi mogla da kaže medijima, nemojte to da radite, nemojte da pravite takvu percepciju kod građana. Zašto se to dozvoljava?
Ja sam to već rekla, da je to sve u funkciji rešavanja kosovskog problema i mislim da tu nema nikakve dileme, jer evo i sada kako se primiče nastavak dijaloga, vi možete da vidite razna izveštavanja upravo o licemerju Zapada, o blagonaklonosti Kine i Rusije koje će nam pomoći da taj problem rešimo i tako dalje. Ali dozvolite da kažem to da je Evropska unija tu napravila dve ključne greške i prva je bila na početku pandemije kada je donela onu kratkovidu odluku o zabrani izvoza opreme, medicinske opreme, pa je tu onda utrčala Kina kao spasilac. I drugo, oko vakcina. Ne može niko da me ubedi da Evropska unija nije mogla da ranije isplanira i da isporuči dovoljan broj vakcina čitavom regionu, ne samo Srbiji. Jer ako su odvojili samo 650.000 vakcina za region u kome živi 18 miliona ljudi, onda o čemu pričamo? Dakle, opet je tu Kina odigrala mnogo, mnogo veću i pozitivniju ulogu što se tiče vakcina i to ne može niko da ospori.
Gospodine Međak, mislite li vi da je ovo što kaže gospođa Grubešić, da je sve to zbog Kosova? Ovakav odnos prema Kini, prema Rusiji, hvalospevi, a s druge strane kritika prema Evropskoj uniji?
Pa kritika prema Evropskoj uniji je uglavnom posledica potreba unutrašnje politike po meni, jer ovo sve što smo videli za vreme COVID-a, to je samo bilo, kako da kažem, pojačanje nečega što je već ranije postojalo. Znači ova kampanja o ulazku u Evroazijsku ekonomsku uniju, ona je trajala tokom 2019. godine, znači mnogo pre COVID-a. Vi imate jaki porast antievropskih stavova mladih u Srbiji od 2017. što gle čuda koincidira sa izborom predsednika 2017. gde u isto vreme koincidira i porast prihvatanja jakog vođe. Znači, ne možete vi promovisati evropske vrednosti i jakog vođu, nego morate da birate. Naravno, promovisan je jaki vođa na račun evropskih vrednosti i zapravo sve to je dalo svojih rezultata. Generalno, cela ta propaganda, vi ste pitali zašto vlada to ne spreči. Vlada to potpomaže, dobrim delom i finansira. Vi ako pogledate ko su glavni dobitnici sredstava od države, pa to su uglavnom tabloidi koji su nosioci antievropske kampanje, gde se uglavnom priča na polu istinama i potpunim lažima. Apsolutno nisam protiv toga da se ne sme kritikovati Brisel, daleko toga, znači oni su toliko grešaka napravili da to je zaista može da se priča o svemu. Ali što se vakcina tiče, oni nisu sami sebi uspeli da obezbede vakcine, tako da ih teško napadati što nisu obezbedili nama kad sami sebi nisu uspeli. Ali poenta je u tome što imate studiju iz decembra prošle godine Evropskog parlamenta o fake news, lažnim vestima na Zapadnom Balkanu, što je javno dostupna studija, gde se posle 20 godina od 2000. prvi put Srbija percipira kao regionalni problem, Srbija se definiše kao izvor fake newsa na celom Zapadnom Balkanu, a za samu Srbiju se jasno kaže da antizapadni, anti-EU i anti-NATO narativ se promoviše preko tabloida koje sponzoriše država.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ima li Srbija koristi od balansiranja između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država s jedne, a Rusije i Kine s druge strane. Sagovornici su Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, i Suzana Grubješić, potpredsjednica Centra za spoljnu politiku iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Grubješić, Srbija kao kandidat za Evropsku uniju sve manje prati spoljnu politiku Brisela. Ovih dana je spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić rekao da je usaglašenost Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije za 20% manja nego što je bila 2012. godine i da je u tom pogledu od svih kandidata za Evropsku uniju samo Turska gora od Srbije. Kako na to gledate?
Procenat usklađenosti pada tačno negde od 2014. godine, odnosno od kad je Evropska unija usvojila restriktivne mere ili sankcije prema Rusiji, zbog razloga koje znamo, ukrajinska kriza, aneksija Krima, sukobi na istoku Ukrajine. Od tada, od tog trenutka pada stepen usklađenosti i ne može da se poredi sa 2012. kad je mnogo veći stepen bio. Trenutno je negde na 56%. Ali kao što sam već rekla, govoreći o kosovskoj politici, ne usklađujemo se ni sa deklaracijama koje se donose ne samo protiv Rusije i Kine, nego i drugih zemalja na čije glasove računamo u nekim organizacijama u koje Kosovo želi da uđe.
Gospodine Međa, kako vi gledate na ovu neusaglašenost, ovu sve manju usaglašenost Srbije kako vreme odmiče sa spoljnom politikom Evropske unije?
Jedno je usaglašavanje sa spoljnom politikom gde ste vezani pitanjem Kosova, a potpuno drugo je medijska kreacija slike o Evropskoj uniji u Srbiji. Ova druga je potpuno domaća radinost i iz domaćih potreba urađena. Ne možete objasniti svoju poziciju ako u jednoj godini imate, na primjer, 10 vežbi sa NATO-om, a samo 2 vežbe sa Rusima, ali ove vežbe sa ruskom vojskom vi objavite na sva zvona kao da Srbija ulazi u ODKB, u bezbednosnu strukturu Rusije. Jednostavno, pitanje slanje poruka je problematično. Međutim, ovo što u posljednje vreme vidimo šta se dešava sada sa Belorusijom, sa ovom otmicom aviona, što je teroristički akt skretanja aviona koji je osudila cela Evropska unija i prekinula vazdušni saobraćaj sa Belorusijom, to vam pokazuje koliko je naša pozicija slaba. Jer mi nismo prekinuli vazdušni saobraćaj sa Belorusijom, nismo se priključili sankcijama koje je uvela Evropska unija, ali opet zbog geografije jednostavno beloruski avioni ne mogu da dođu do Srbije i nama je prekinuta veza sa Belorusijom. Znači, mi nismo uveli sankcije, ali su veze faktički presečene, jer beloruski avioni nemaju kuda da dođu do nas, jer svuda oko nas su zemlje NATO-a koje su prekinule veze sa Belorusijom. I to on zapravo pokazuje koliko je slabost i ranjivost naše pozicije i što smo duže u toj poziciji, to će cena plaćanja takve pozicije biti veća.
Gospođo Grubješić, meni se ipak čini da bez obzira na sve ove kritike, da se Brisel stalno bori za naklonost Srbije jer se boji uticaja Kine i Rusije. Recimo, Brisel stalno pominje da Srbija mora usaglasiti svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije, ali umjesto pritiska stiže nagrada. Recimo, nedavno se Evropska unija obavezala da zajedno sa Srbijom finansira izgradnju brze pruge od Beograda do granice Severne Makedonije i pritom će Srbiji pokloniti 700 miliona evra. Ni Kina, a da ne govorimo o Rusiji, nikada nisu dali tako veliki poklon Srbiji.
Pa dobro su se setili da bi mogli tako nešto da urade posle toliko godina posmatranja i posle toliko godina nedavanja dovoljno sredstava za velike infrastrukturne projekte. Pa onda neka se čude zašto je Kina tu koja se ne opterećuje previše ni transparentnošću, ni vladavinom prava, ni demokratijom, ali je spremna da izdvoji veliki novac za zajmove. Tako da ta odluka konačno Evropske komisije da jedan konkretni projekt iz onog investicionog plana za Zapadni Balkan finansira je jako dobra i apsolutno je treba podržati. Smanjiti uticaj Kine i Rusije možete samo većim angažovanjem, a ne povlačenjem iz regiona ili čuvenom maglovitom evropskom perspektivom regiona, sporim kotrljanjem ka Briselu, pa naravno da će se pojaviti drugi. Ovo je takvo područje, takav region u kome ti drugi, u stvari neki nisu nikad ni odlazili, a neki su se pojavili u Srbiji od 2009. godine, Kina kao strateški partner.
Gospodine Međak, ali izgleda, evo kad sve ovo saberemo, da je više Evropskoj uniji stalo do Srbije nego Srbiji do Evropske unije.
To je stvar ocene. Evropska unija je posle dosta vremena shvatili su svoju grešku. Trebalo je da nastave da se ponašaju na Zapadnom Balkanu onako kako su se ponašali u Istočnoj Evropi. Uticaj trećih strana na Zapadnom Balkanu se pojavio onog trenutka kada je Evropska unija napravila vakum, jer jednostavno ne možete imati vakum koji očekujete da niko neće da popuni. E sad, ono što ste me pitali je o zainteresovanosti naše strane. ja nisam video preterano zainteresovan. Znači, vi sada imate situaciju da je period od 2016. do 2019. bio najpovoljniji period za evropske integracije od 2001. godine na ovam, sa stanovišta Srbije. Znači, imate stabilnu vlast koja ima 150-160 poslanika, imate vrlo minimalnu antievropsku opoziciju, imate građane koji su generalno za to, jer su vaši birači, imate pozitivnu ekonomsku konjunkturu u Srbiji i u Evropskoj uniji i opet u tom periodu ništa urađeno nije. Sada imate situaciju da vlada ubrzano usvaja dokumente koje je trebalo da usvoji 2010. 11. 15. 16. Sad se usvaja da bi se nešto otvorilo pred izbore u martu mesecu predsjedničke naredne godine. Tako da vidite da su evropske integracije vrlo jasno stavljene u funkciju vlasti, umjesto da evropske integracije budu stavljene u funkciju zaista modernizacije i reforme zemlje, što je vrlo pogrešno jer onda dobijate pogrešan rezultat, jer imate situaciju da se reforme rade kako bi se dobio neki plus na papiru, međutim to je sve teže i teže.
Gospođo Grubješić, mislite li vi da je Evropskoj uniji više stalo do Srbije nego Srbiji do Evropske unije?
Ako je Evropskoj uniji više stalo do Srbije, ona to mora da pokaže u praksi. Srbija je strateški opredeljena za članstvo u Evropskoj uniji evo već 20 godina. Ja sam bila na prvom onom samitu u Zagrebu u novembru 2000. godine. Od tada traje naš proces prvo pridruživanja pa pristupanja. A da ne pričam o drugim zemljama regiona. Mislite li da ovaj proces treba da se završi u neko dogledno vreme, da neka generacija dočeka punopravno članstvo? Ja mislim da da i da treba sve učiniti da Evropska unija pobedi taj strah od proširenja koju je napao posle prijema Hrvatske. Prošlo je dovoljno vremena, napravljena je dovoljna pauza, vreme je da odavde sa regiona jedna ili dve države budu u narednih par godina potpuno spremne za pristupanje.
Dobro, Azori, Srbija ne mora nešto da uradi kad je reč o vladavini prava i o slobodi štampe, na čemu Evropska unija jako insistira, a tu nema pomaka uopšte.
Naravno da treba, pa svako zna svoj domaći zadatak, nemojte da pričamo sad o tome šta mi treba da uradimo. Zna se, to su unutrašnje reforme, da ispunimo uslove, ali Evropska unija da ispuni obećanja. I to ovako zvuči jednostavno kad kažem, ali evo razvuklo se već 20 godina. Kad kažem da ispunimo uslove unutrašnje reforme, zna se da je težište na vladavini prava, na nezavisnom pravosuđu, na slobodi medija, na borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, na demokratizaciji, na pluralizmu. To na pamet svako ko se bavi evropskim integracijama može da vam kaže da se zna šta su domaći zadaci. Tu nema nikakvih dilema šta su obaveze kandidata, ali očigledno ima dilema kad će se ispuniti obećanja koja su data.
Gospodine Međak, ali izgleda da Briselu baš previše ne smeta autoritarni način vladanja u Srbiji. Povremeno se čuju kritike, uglavnom od Evropskog parlamenta, ali nema nikakvog ozbiljnog pritiska. Kako to tumačite?
U posljednjim dokumentima se jasno govori, sad naravno iz dokumenta treba preći na delo, da to više ne može tako. I vi ako pogledate, vi imate nekoliko vrlo kritičkih stavova prema situaciji u Srbiji od tog izveštaja Evropskog parlamenta, pa preko godišnjeg izveštaja 3 od 4 najvećih partija u Evropskom parlamentu su se jasno izrazile protiv izbora u Srbiji 2020. gde su ih označili sve samo nedemokratski. Tako da je to prilično jedna loša situacija za Srbiju, bez obzira što izostaju neka zvanična upozorenja. Međutim, kritički tonovi su sve jače. Sad, kako će se to dalje dešavati i kako će se reagovati? Jer vidite, mi godinu i po dana nismo otvorili pregovor. Nijedno poglavlje. To de facto znači da su nam pregovori zamrznuti. Tako da, mislim da neće još dugo trajati taj medeni mesec nedemokratskog ponašanja i Evropske unije. Naravno, Evropska unija snosi svoju zaslugu zašto je Srbija i Zapadni Balkan uopšte došao na ovu poziciju gde se danas nalazi.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ima li Srbija koristi od balansiranja između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država s jedne, a Rusije i Kine s druge strane. Sagovornici su Suzana Grubješić, potpredsjednica Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Grubješić, ali očevidno je da Srbija ima veliku ekonomsku korist od svoje politike balansiranja. Recimo, Kina je kupila dva najveća gubitaša u Srbiji, Smederevsku železaru i topioničarski bazen Bor, kreditira izgradnju autoputeva. U isto vreme, Brisel daje Srbiji kao kandidatu za Evropsku uniju ne samo povoljne kredite, nego, evo već smo govorili o tome, gradi prugu, donira novac i onda čini se da se politika balansa ekonomski isplati.
Znate šta, Bor i Smederevo nije teo niko da kupi iz Evropske unije. Nije
pa, o tome i govorim.
Zašto nisu hteli da kupe?
Zato što su to gubitaši.
Obe te fabrike su bile kamen oko vrata za srpski budžet. Apsolutno. I hvala Bogu da se našao neko da ih kupi i da one danas funkcionišu. Pogledajte koliko ljudi zapošljavaju, pogledajte koliki je izvoz i sve ostalo. S druge strane ima naravno problem zaštite životne sredine, ekološki problem koji mora da se reši, ali takav problem postoji recimo i sa Rio Tintom, o kome se nešto ne priča previše zato što nije kineska kompanija. Obično se targetiraju kineske investicije, što takođe govori o političkoj lekciji koja dolazi iz Brisela. Naravno, Evropska unija ostaje i dalje i najveći donator, i najveći investitor, i najveći trgovinski partner. Dve trećine naše trgovinske razmene jeste s Evropskom unijom. Tu nema apsolutno nikakve dileme, ali nama je uz evropski kapital koji dolazi iz zemalja članica, iz evropskih kompanija, potrebna i ta strukturna pomoć Evropske unije kako bismo se brže razvijali. I to ne važi samo za Srbiju, važi i za sve ostale zemlje iz regiona.
Gospodine Međak, mislite li vi da se Srbiji ekonomski veoma isplati to što sedi na dve stolice?
Znate, dobro je sarađivati sa svima, treba znati čemu se tu radi, jer vidite šta se desilo u Crnoj Gori. I Crna Gora je isto tako baštinila saradnju sa svima, pa sada došlo dotle da se postavlja pitanje odakle će se vratiti dug Kinezima. Tako da tu zaista treba voditi računa. Evropske pare su jeftinije, ali su teže da se do njih dođe. Morate imati spremne projekte, morate imati administrativni kapacitet koji to može da iskoristi i da pripremi sve što se traži po standardima Evropske unije da bi uzeli njih pare. Pare od Kineza su skuplje, jer su to krediti, mora se vratiti uz kamatu. Kineske kompanije rade sve, sa sve kineskim radnicima koji dolaze iz Kine, a pritom da biste dobili te pare, apsolutno ništa vam ne treba od administrativnih kapaciteta. Tako da je to pitanje da li ćeš uzeti ono što ti je kratkoročno bolje i jednostavnije ili ono što ti je teže, ali dugoročno bolje. Jer nije zlato sve što sija, niti se jede sve što visi sa drveta. U principu da, treba sa svima sarađivati. Svako je dobro došao po meni ovde, ali zakoni se moraju poštovati. Znate, Kina investira i u Velikoj Britaniji, rekao sam 50 milijardi evra, a tamo nema problema sa standardima životne sredine. Samo kod nas. Znači, nije problem do investitora, problem je do zemlje domaćina.
Gospodine Međak, ali može se postaviti ovako pitanje. Kina je zainteresovana za Srbiju pre svega zbog njenog geopolitičkog položaja i pre svega što je kandidat za Evropsku uniju i što računa da preko Srbije, ako Srbija uđe u Evropsku uniju, može da plasira robu iz svojih fabrika u Srbiji. E sad, da li će Kina biti zainteresovana za Srbiju ako Srbija izgubi šanse da uđe u Evropsku uniju?
Pa bit će zainteresovana za nas onoliko koliko smo mi na njenom putu ka Evropskoj uniji. Status kandidata i put ka članstvu u Evropskoj uniji nama, ono što se kaže, podiže cenu. U smislu, kad investiraš u Srbiji, ti znaš da imaš neku perspektivu i da će jednog dana ta tvoja fabrika biti fabrika u centru Evropske unije. Ako se ta perspektiva izgubi, vi nemate tu više šta da prodajete. I Srbija kad prodaje, pod znacima navoda, investitoru da dođe u Srbiju, ona ne kaže dođi kod nas investiraj, mi imamo tržište od 7 miliona ljudi. Ne, dođi investiraj kod nas pa možeš da izvoziš na 500 miliona potrošača Evropske unije, možeš da izvoziš 140 miliona potrošača Rusije i imamo regionalno tržište od 22 miliona ljudi. E, to je ono šta Srbiju čini atraktivno. Izgubite li perspektivu, samim time gubite i atraktivnost, jer zašto bi neko investirao kod nas kad možda investira u Makedoniji, možda investira u Rumuniji, u Bugarskoj. Jednostavno, nemamo tu uporednu prednost.
Gospođo Grubišić, kako je vaše mišljenje? Da li će Kina biti zainteresovana za Srbiju ako Srbija izgubi šanse da uđe u Evropsku uniju?
Kina je već toliko u Evropskoj uniji, nije tu nešto predominantna uloga Srbije, pa Kina je toliko toga pokupovala u samoj Evropskoj uniji, počeo od Pirelija u Italiji, pa Pirej luku, pa da ne nabrajam sve kineske investicije, pominjali smo Veliku Britaniju. Ovo što u Srbiji radi ne može da se meri sa onim što radi u Evropskoj uniji, pa kineske investicije su dostigle preko 35 biliona evra u Evropskoj uniji. Kina je pokrenula tu svoju inicijativu Pojas i put upravo da bi ojačala svoje prisustvo. Kina je ovde došla i Kina neće odavde otići. Ona je realnost.
I na kraju, u zaključku, gospodine Međak, dokle može da traje politika Srbije sedenja na dve stolice i dokle Srbija može izvlačiti ekonomsku korist iz takve politike?
Teško je reći dokle to može da se dešava, iz prostog razloga što ne možemo predvideti šta će se dešavati u međunarodnim odnosima. Znači, sposobnost sedenja na svim tim stolicama ne definišemo mi, nego definišu međunarodni odnosi. Jer recimo 2012. niko nije predvidio rat u Ukrajini, 2014. i sankcije Evropske unije, Rusije i obrnuto, što je potpuno našu politiku izbacimo iz balansa. Mi od onda bukvalno pokušavamo da je zadržimo. Vi sada vidite da postoje aktivnosti Evropske unije na ograničavanju kineskih investicija. Znači, nije ni više ni takva situacija kao pre 10 godina u odnosima Evropske unije i Kine i sve to će uticati na nas. Znači, problem je što sa takvom politikom koja je dobrim delom zasnovana i na pitanju rešavanja Kosova, mi nismo gospodari svoje politike. To je najveći problem. Mi se trudimo da se prikažemo kao da smo gospodari, ali zapravo mi radimo ono što moramo umesto da radimo onoga što hoćemo. I to je najveći problem, jer nismo gospodari svoje sudbine kada je ta politika u pitanju.
Gospođo Grubješić, evo da i vas upitam, dokle može da traje politika Srbije sedenja na dve stolice?
Mislim da nije realno da će se u dogledno vreme politika balansiranja i ova multivektorska spoljna politika promeniti. To prevashodno zavisi od rešavanja kosovskog pitanja. Dok se to ne dogodi, mi ćemo još ko zna koliko puta o ovome svemu pričati. Ono što je važno reći da Srbija nije politički neutralna, da je Srbija ipak opredeljena za ulazak u Evropsku uniju i da svaka insinuacija na tu temu je bespredmetna.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Grubišić.
Hvala vama, najlepše na pozivu.
Hvala gospodine Međak.
Hvala na pozivu.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Suzana Grubješić, potpredsednica Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Vladimir Međak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.